Εκπομπή «Διηγήσεις». Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι. Συλλογή παραμυθιών «Η ώρα του παιδιού» της Αντιγόνης Μεταξά. Η αγαπημένη Θεία Λένα του ελληνικού ραδιοφώνου. Επιμέλεια έκδοσης Μαρία Ηλίου. Ας θυμηθούμε ποια ήταν η σημαντική παιδαγωγός Αντιγόνη Μεταξά. Η Αντιγόνη Μεταξά, η πιο σημαντική παιδαγωγός στην Ελλάδα, γεννήθηκε το 1905 στην Αθήνα. Οι γονείς της ήταν εκπαιδευτικοί και ο πατέρας της, ο Γεώργιος Μεταξάς, είχε ιδρύσει ένα από τα καλύτερα σχολεία στην Ελλάδα, την Ελληνογαλλική Σχολή Μεταξά, στο κέντρο της Αθήνας. Η Αντιγόνη στάλθηκε στο Παρίσι να σπουδάσει παιδαγωγικά για να αναλάβει τη διεύθυνση της σχολής, όμως μετά το τέλος των σπουδών της, επιστρέφοντας στην Αθήνα, ανακοίνωσε στους γονείς της ότι δεν θα αναλάμβανε το σχολείο, αλλά ότι θα σπούδαζε υποκριτική για να γίνει ηθοποιός. Οι γονείς της δεν συμφώνησαν, αλλά όταν είδαν πόσο ταλέντο είχε και όταν ο συγγραφέας Γρηγόριος Ξενόπουλος είπε πως η Αντιγόνη ήταν το νέο αστέρι του ελληνικού θεάτρου, μια ηθοποιός που θα γινόταν καλύτερη και από τη μεγάλη μας ηθοποιό Μαρίκα Κοτοπούλη, οι γονείς της Αντιγόνης Μεταξά συμφώνησαν να σπουδάσει υποκριτική. Η Αντιγόνη βραβεύτηκε με το χρυσό μετάλλιο ερμηνείας και εργάστηκε σαν ηθοποιός με τον θείασο τέχνης του Σπύρου Μελά, αργότερα με το θείασο του Εμίλιου Βεάκη. Σε μια περιοδία στο Χαρτούμ όμως, αρρώστησε τόσο άσχημα που αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα. Η Αντιγόνη Μεταξά, επιστρέφοντας στην Αθήνα, παντρεύεται με τον Κώστα Κροντήρα, νομικό αλλά και ηθοποιό. Είχαν γνωριστεί στη δραματική σχολή του Ελληνικού Οδείου. Και σε λίγα χρόνια γεννιέται η κόρη τους, η Λίδα. Η Αντιγόνη αρχίζει να γράφει θεατρικά έργα για παιδιά και ιδρύει τον πρώτο θεατρικό οργανισμό στην Ελλάδα από το 1933 έως το 1942. Το Θέατρο του Παιδιού. Οι παραστάσεις γινόντουσαν πολύ συχνά στο σημερινό παλάς και οι πρωταγωνιστές ήταν για πρώτη φορά στην ιστορία του τόπου μας παιδιά. Η ίδια της η κόρη, η Λίδα, έπαιξε πολλούς ρόλους. Την Κοκκινοσκουφίτσα, τη Σταχτοπούτα, τη Χιονάτη, αλλά και ο σπουδαίος ποιητής μας Τίτος Πατρίκιος συμμετείχε όταν ήταν παιδί σαν ηθοποιός στο Θέατρο του Παιδιού, στα Ταξίδια του Γκιούλιβερ. Το 1942 οι Γερμανοί κατακτητές κλείνουν το Θέατρο του Παιδιού, γιατί η Αντιγόνη Μεταξά είχε αρνηθεί να συμπεριλάβει μία παράσταση του φασιστικού Ιταλικού οργανισμού Μπαλίλα. Το 1939 Της γίνεται μία πρόταση να παρουσιάσει ένα από τα θεατρικά της παιδικά έργα από το ραδιόφωνο, από τον κρατικό σταθμό, που αργότερα έγινε το ΕΙΡ, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Η επιτυχία είναι μεγάλη και στη συνέχεια της προτείνουν μια πρωινή παιδική καθημερινή εκπομπή από το ραδιόφωνο. Η Αντιγόνη δέχεται, αλλά αποφασίζει να αλλάξει το όνομά της για να γίνει μια μορφή πιο οικία στα παιδιά. Να γίνει μια θεία και διαλέγει το όνομα Ελένη. Θεία Λένα, μια που το όνομα του συζύγου της ήταν Κώστας. Έτσι γίνεται η πασίγνωστη Θεία Λένα που τα παιδιά στην Ελλάδα για 25 ολόκληρα χρόνια περίμεναν μπροστά από το ραδιόφωνο να ακούσουν κάθε πρωί τη φωνή της να τους διηγείται παραμύθια στην ώρα του παιδιού. Η Θεία Λένα αργότερα γίνεται διευθύντρια όλων των παιδικών εκπομπών και χωρίζει τα προγράμματα σε τρεις ζώνες: για μικρά παιδιά, παιδιά μέσης ηλικίας και μεγάλα παιδιά. Με τη συνεργασία του συζύγου της Κώστα Κροντήρα, ανεβάζει σε συνέχειες για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Ιλιάδα και την Οδύσσια σε ραδιοσκηνοθεσία Κώστα Κροντήρα, κείμενα Γιάννη Λιγνάδη και μουσική του Δημήτρη Λεβίδη, με τη Συμφωνική Ορχήστρα του ΕΙΡ. Θα ακολουθήσουν πολλές εκπομπές με τα αριστουργήματα της παιδικής λογοτεχνίας, η πρώτη ραδιοφωνική εφημερίδα, η εκπομπή «Εκδρομή χωρίς τους μεγάλους» σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και «Τι μας λένε τα παιδιά» ανταποκρίσεις από τα σχολεία. Μα οι πιο γνωστές εκπομπές της Θείας Λένας είναι «Η Θεία Λένα στα μικρά παιδιά» και «Καλημέρα παιδάκια». Στη δεκαετία του 50 και στις αρχές του 1960, 1 εκατομμύριο παιδιά άκουγαν τις εκπομπές της. Από τότε γίνεται η αγαπημένη, η θρυλική Θεία Λένα των παιδιών στην Ελλάδα. Συγχρόνως αρχίζει να εκδίδει τα βιβλία της. Πρώτα τα θεατρικά της έργα για παιδιά και μετά την ώρα του παιδιού, με τα παραμύθια που έλεγε στο ραδιόφωνο. Αργότερα εκδίδει την εγκυκλοπαίδεια για παιδιά, τη μυθολογική εγκυκλοπαίδεια, το «Ελάτε να ταξιδέψουμε», το «Άκουσέ με Μαρία μου» και πολλά άλλα βιβλία. Συνολικά δημοσίευσε 53 βιβλία. Συγχρόνως δημιουργεί μια σειρά από δίσκους βινιλίου με τα παραμύθια της, τα παραμύθια της Θείας Λένας. Ενώ θα είναι η πρώτη παιδαγωγός στην Ελλάδα που θα παρουσιάσει εκπομπές για τα παιδιά στην τηλεόραση. Η εκπομπή της ήταν η «Συντροφιά με τη Θεία Λένα». Η Αντιγόνη Μεταξά χρησιμοποίησε όλα τα μέσα της εποχής για να διηγηθεί ιστορίες στα παιδιά και συνεργάστηκε με τους πιο σημαντικούς ηθοποιούς, ζωγράφους και μουσικούς της εποχής της. Ανάμεσά τους, οι ηθοποιοί Μάνος Κατράκης και Εμίλιος Βεάκης. Οι ζωγράφοι και εικονογράφοι Σπύρος Βασιλείου, Περικλής Βυζάντιος, Γεώργιος Γουναρόπουλος, Κώστας Καριωτάκης και ο Μίκης Θεοδωράκης που έγραφε μουσική για τις εκπομπές της. Η πιο στενή της συνεργάτες στις εκπομπές της ήταν η κόρη της, η παιδαγωγός Λίδα Κροντήρα. Ο σύζυγός της και ραδιοσκηνοθέτης Κώστας Κροντήρας, η Στέλλα Κουτσουρέλη Γεωργιάδη, η Άντα Γεωργιάδη, η Πόπη Ριγοπούλου, η Ρένα Κίτσου και ο Γιώργης Κρόκος. Επίσης, πολύ στενή της συνεργάτης ήταν η πιανίστα Ελένη Ξυγκάκη, αλλά και η μικρή της εγγονή, η Μαρία. Η Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την Αντιγόνη Μεταξά για το σύνολο του έργου της το 1965. Το τεράστιο έργο της βασιζόταν στην ιδέα ότι μπορεί κανείς να μαθαίνει σημαντικά πράγματα στα παιδιά και συγχρόνως να τα ψυχαγωγεί. Η Αντιγόνη Μεταξά έφυγε από τη ζωή το 1973, αφήνοντας πίσω της ένα τεράστιο έργο. «Η ώρα του παιδιού» είναι το πρώτο βιβλίο της που επανεκδίδεται μετά από πολύ καιρό, σε επιμέλεια της εγγονής της, Μαρίας Ηλίου. Συλλογή παραμυθιών «Η ώρα του παιδιού». Το παιδί του Φάρου. Ο μικρός Λάμπρος κατοικούσε σε έναν μεγάλο πύργο του νησιού, εκεί στον ψηλό κάτασπρο φάρο. Από τα παράθυρα του φάρου φαινόταν από το ένα μέρος κατά το νοτιά η πλατιά θάλασσα και από το αντίθετο μέρος απέραντα πράσινα λιβάδια. Στον πύργο αυτόν κάθε βράδυ ανάβουν ένα μεγάλο λαμπρό φως που οι αχτίνες του οδηγούν τη νύχτα τα καράβια να προφυλάγονται από τους βράχους και τις ξέρες και τους δείχνει το σωστό δρόμο μέσα στο βαθύ σκοτάδι ή στην καταχνιά. Ο Λάμπρος καθόταν στο φάρο μαζί με τον παππούλι του, το γερομαθιό, το φαροφύλακα και τον βοηθό του τον Γεράσιμο. Ήταν ορφανό από μητέρα και ο πατέρας του, που ήταν πιλότος σε ένα καράβι που λεγόταν Γλάρος, είχε ταξιδέψει μακριά στην Αίγυπτο. Αλήθεια, ήταν πολύ όμορφα εκεί πάνω στο φάρο. Ζούσαν πολύ διαφορετικά από τους άλλους ανθρώπους και μπορούσε να πει κανένας πολύ επικίνδυνα. Έτσι τουλάχιστον φανταζόταν ο Λάμπρος, όταν κάθε πρωί έπαιρνε τον μακρινό δρόμο για να πάει στο σχολείο του χωριού, περνώντας τα πράσινα λιβάδια όπου βόσκανε κοπάδια. Στο σχολείο βέβαια καθόταν ήσυχα και πρόσεχε στο μάθημα. Όταν όμως χόλαγε, γινόταν άλλος άνθρωπος. Η χαρά του δεν λέγεται που θα γύριζε στο αγαπημένο σπιτάκι, στον φάρο. Περίεργος αλήθεια που είναι μέσα αυτός ο φάρος. Μια σχεδόν όρθια γυρόσκαλα με αμέτρητα σκαλοπάτια οδηγεί επάνω-επάνω στο μεγάλο δωμάτιο όπου βρίσκονται οι πελώριες λάμπες που τη νύχτα φωτίζουν σαν ήλιοι. 10 τεράστιες λάμπες βαλμένες σε ημικύκλιο και με χοντρά κρυστάλλινα παράθυρα γύρω τους ρίχνουν το δυνατό θαμποτικό φως τους πέρα, μίλια μακριά, στο πέλαγο. Κάθε μία λάμπα έχει πίσω της έναν μπρούτζινο καθρέφτη που κάθε μέρα τον τρίβουν καλά για να γυαλίζει και να στέλνει το σωτήριο φως του στη θάλασσα. Απ' έξω, ο θάλαμος αυτός έχει ένα στενό μπαλκόνι ολόγυρα στον πύργο. Όταν κανένας βγει σε αυτό το ψηλό μπαλκόνι και κοιτάξει προς την απέραντη θάλασσα και πίσω την πεδιάδα, τον πιάνει ήλιγκος. Στον πύργο αυτόν, με τους καλοχτισμένους χοντρούς τοίχους του, υπάρχουν κι άλλα δωμάτια. Ένα υπνοδωμάτιο και κάτω από αυτό ένα κυκλικό μικρότερο με μικρούτσικα παράθυρα. Στο ισόγειο είναι η αποθήκη, με τενεκέδες γεμάτους πετρέλαιο για τις λάμπες και μια μικρή κουζίνα. Έξω, γύρω στο φάρο, τα κρογιάλι είναι γεμάτο από κοχύλια και φύκια γλιστερά και υγρά, που παίζοντας τρέχει απάνω τους ξυπόλυτος ο λάμπρος όταν δε φτάνουν ως εκεί τα άγρια κύματα της θάλασσας. Ο μικρός λάμπρος ευχαριστιόταν πολύ να κάθεται στο επάνω δωμάτιο τη νύχτα, να βλέπει τον Γεράσιμο που συντηρούσε τις λάμπες και να τον ακούει που διηγόταν περίεργες θαλασσινές ιστορίες και όμορφες περιπέτειες των ναυτικών. Τα βράδια έβλεπαν πολλές φορές να περνούν από τα παράθυρα οι φιγούρες κάποιων πουλιών. Πλησίαζαν στον φάρο, τα τραβούσε η λάμψη και καμιά φορά χτυπούσαν δυνατά επάνω στα χοντρά κρίσταλα. Ήταν φτωχοί γλάροι που πετούσαν προς το φως και καμιά φορά από το δυνατό χτύπημα έπεφταν κάτω στη γη νεκροί. Τις ήσυχες βραδιές, ο παππούς του καθόταν έξω στο μπαλκόνι και κάπνιζε το μακρύ ναυτικό τσιμπούκι του. «Για κοιτάξτε αυτό το καΐκι», τους έλεγε. «Με τα τρία κατάρτια. Έχει πρίμο τον καιρό και τρέχει κατά τον Πειραιά». Ένα βαπόρι περνά περήφανα, αφήνοντας πίσω του σαν μια μακριά σημαία τον μαύρο καπνό του φουγάρου του. Κοντά στην ακρογιαλιά έλαμπαν τα κόκκινα και πράσινα νότα των καϊκιών που γύριζαν από το ψάρεμα. «Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό το κανάλι», έλεγε ο παππούς, «γιατί γίνονται δυνατά ρεύματα. Γι' αυτό ο φάρος αυτός είναι πολύτιμος και απαραίτητος για όλα τα πλοία που περνούν αδιάκοπα από εδώ. Από αυτόν κρέμεται η σωτηρία τους». Αυτά άκουγε ο λάμπρος από πολύ μικρός και τα κρατούσε στο νου του, σαν ένας άντρας που έχει πείρα της θάλασσας, αν και ήταν ακόμη μικρό, άγουρο παιδάκι, μόλις 11 χρονών. «Όσο πας και μοιάζεις περισσότερο στον πατέρα σου», του έλεγε γελαστός ο παππούς του. Έπειτα ήρθε λόγος για τον πατέρα του που ταξίδευε με το καράβι και λογάριαζαν ότι κατά το φθινόπωρο θα γύριζε από το ταξίδι του. Ήταν ένα όμορφο καλοκαίρι με ζεστές ημέρες και νύχτες. Ω, τι μαγευτικά πρασίνιζε στα λιβάδια το γρασίδι που το έβλεπε κανείς από εκεί ψηλά. Τις αυγουστιάτικες νύχτες έλαμπαν τα αμέτρητα άστρα στον ουρανό. Κάτω απλωνόταν η θάλασσα γκρίζα και ήσυχη. Ήταν Σεπτέμβρης και ο καιρός ακόμα εξακολουθούσε να είναι ωραίος. Ύστερα όμως από λίγες ημέρες φάνηκαν πυκνά σύννεφα και επάνω από τη θάλασσα βαθιά στα ουρανοθέμελα άστραφτε όλη την ημέρα. Ο παππούς και ο Γεράσιμος επάνω στο φάρο δούλευαν αδιάκοπα και δεν τους έμενε πια καιρός για κουβέντες. Κατά το τέλος του μηνός καλοσύνεψε πάλι και ο Γεράσιμος ο βοηθός ζήτησε άδεια από το γερομαθιό να πάει στο χωριό του, κάμποσες ώρες μακριά από το φάρο. Παντρευόταν η αδερφή του και έπρεπε να είναι στο γάμο. Πήρε λοιπόν την άδεια και το έβαλε στα πόδια για το χωριό. Την άλλη μέρα ήταν καλοσύν και ο Μπαρμπαμαθιός που είχε δουλέψει την προηγούμενη νύχτα για δυο ξαπλώθηκε στο δωμάτιό του και καθώς ήταν κουρασμένος τον πήρε ένας ελαφρύς ύπνος. Όταν ξύπνησε το δωμάτιο ήταν σκοτεινό σχεδόν γιατί ο ουρανός ήταν σκεπασμένος με σύννεφα. Ο Μπαρμπαμαθιός φώναξε από πάνω στο λάμπρο. «Χάλασε ο καιρός! Απόψε πρέπει να ανάψουμε νωρίς τα φώτα!» Επάνω στο μπαλκόνι που στεκόταν ο λάμπρος, ένιωσε στο πρόσωπό του έναν παγερό άνεμο και είδε να χορεύουν στον ορίζοντα τα κύματα με κάτασπρους αφρούς. Φουσκώνανε και έτρεχαν και σπάζανε με βουητό πάνω στους βράχους. Πίσω τους, βαθιά στον ορίζοντα, υψωνόταν ένα μαύρο απότομο τείχος, τα σύννεφα. Κούμπωσε καλά το σακάκι του και κατέβηκε γρήγορα στο δωμάτιο του παππού του. Κατά τις 5 το απόγευμα σηκώθηκε μια φοβερή θύελλα και η βροχή χτυπούσε δυνατά επάνω στα τζάμια. «Βάλε παιδί μου την κατσαρόλα στη φωτιά για να έχω τη νύχτα που θα αγρυπνήσω για κανένα ζεστό. Τώρα θα ανέβω κι εγώ», είπε ο γερομαθιός. «Να ανάψω τις λάμπες». Ο λάμπρος πλησίασε στη γωνιά και προσπαθούσε να ανάψει τη φωτιά, όταν άξαφνα άκουσε έναν κούφιο βρόντο στις σκάλες σαν να πέσε χάμω ένα βαρύ πράμα και ταυτόχρονα ένα βαθύ στεναγμό. Ήταν αυτό. Τ' άφησε όλα όπως βρίσκονταν και έτρεξε επάνω, ανεβαίνοντας 3-3 τα σκαλιά. Και έφτασε έξω από το δωμάτιο του γέρου. Τον βρήκε πεσμένο χάμο, φαρδί πλατή, να βογκάει από τους πόνους. «Γλίστρησα», είπε, και έπεσα. «Ωχ, αλίμονό μου, δεν μπορώ να σηκωθώ». Και προσπαθούσε ο γεροναυτικός να σηκωθεί, αλλά του κάκου. Σέρνοντας και βογκώντας με τη βοήθεια του λάμπρου, κατόρθωσε να μπει με κόπο στο δωμάτιο. Σωριάστηκε επάνω στον καναπέ. Ο λάμπρος τάχασε και κοίταζε αποστομωμένος τον παππού του στο πρόσωπο. «Τις λάμπες», είπε ο γέρος. «Πρέπει να ναυτούν οι λάμπες. Πρέπει να ανεβώ γρήγορα απάνω». Προσπάθησε να σηκωθεί, αλλά σωριάστηκε πάλι στον καναπέ. «Δεν μπορείς να ανεβείς τη σκάλα, παππού. Είσαι χτυπημένος. Να πάω στο χωριό τρέχοντας, να φέρω κανένα να μας βοηθήσει», ρώτησε ο λάμπρος. «Όχι, παιδί μου», είπε ο γέρος. «Εσύ δεν πρέπει να βγεις έξω. Το χωριό είναι μακριά και τώρα νύχτωσε. Είναι ανάγκη να ανεβείς εσύ επάνω να ανάψεις τις λάμπες. Πρέπει να καθίσεις εκεί και να τις προσέχεις όλη τη νύχτα. Γρήγορα, παιδί μου, να μην πάρουμε κανένα καράβι στο λαιμό μας». Η φωνή του γέρου έβγαινε άτονη και σπασμένη. Έκλεισε τα μάτια και έγειρε το κεφάλι στο πλευρό. Είχε ζαλιστεί από το βαρύ χτύπημα της σκάλας. Ο μικρός λάμπρος δεν περιμένει. Πετάγεται έξω και ανεβαίνει βιαστικά τη γυρόσκαλα. Εκεί επάνω φωτάει ακόμη από τα πολλά κρυστάλλινα παράθυρα. Αρχίζει να βάζει σε τάξη το κάθε τι, όπως είχε δει να κάνει ο Γεράσιμος και ο παππούς του. Ξεβιδώνει τις τεράστιες λάμπες του πετρελαίου και βγάζει τα μεγάλα φουσκωτά λαμπόγιαλα, πιάνοντάς τα με τα δυο του χέρια, γιατί δεν μπορούσε να τα κρατήσει με το ένα χεράκι του. Τώρα όμως είναι ανάγκη να σηκώσει το μεγάλο τενεκέ του πετρελαίου για να γεμίσει τις λάμπες. Μα είναι πολύ βαρύς, γιατί είναι γεμάτος. Του κατέβηκε η ιδέα να τον ελαφρύνει, αδειάζοντας λίγο πετρέλαιο σε έναν άλλον μικρό τενεκέ και πραγματικά το κατορθώνει. Α, πόσο κουραστικό ήταν αυτό! Ρίχνει πετρέλαιο στις λάμπες, στη μια ύστερα από την άλλη. Στρίβει και σιάχνει το φυτίλι τους, όπως έκανε ο Γεράσιμος. Και ύστερα τις ανάβει προσεκτικά και τοποθετεί τα λαμπόγιαλα. 10 μαύρα φυτίλια ανάβουν. Οι φλόγες τους υψώνονται και μεγαλώνουν. Τώρα καίγονται με μεγάλη φλόγα και ρίχνουν μακριά τη λάμψη τους, ακριβώς όπως κάθε βράδυ, πέρα, μακριά στη θάλασσα. Ου, πώς βρέχει και πώς φυσά έξω! Ο λάμπρος, εξαντλημένος από τον κόπο, κατεβαίνει τη σκάλα. Βρίσκει τον παππού του ακόμη ζαλισμένο και νιώθει ένα αίσθημα μοναξιάς. Δάκρυα κυλούνε στα μάτια του, όμως κρατήθηκε σαν παλικάρι. «Πρέπει να φυλάξω βάρδια απόψε στις λάμπες», είπε δυνατά, αν και κανένας δεν τον άκουγε. Ύστερα σκέφτεται σοβαρά τι πρέπει να κάνει ακόμη. ανεβοκατεβαίνει τις σκάλες. Η πόρτα του πύργου κάτω πρέπει να κλειστεί και να αμπαρωθεί με τη βαριά αμπάρα. Ανεβαίνει πάλι επάνω, ξεφτιλίζει τις λάμπες που πότε η μία, πότε η άλλη έκαιγαν ακανόνιστα και τρίβει διαρκώς τα κρίσταλα και τους καθρέφτες για να λάμπουν και να φωτίζουν καλά. Συλλογιέται με φρίκι ότι σε λίγες ώρες πρέπει να ξαναγεμίσει τις λάμπες με πετρέλαιο. Μα το πετρέλαιο είναι κάτω στην αποθήκη, στο ισόγειο. Πριν προχωρήσει όμως πολύ η νύχτα, ο προνοητικός Λάμπρος ανεβάζει από τις αποθήκες 3 βαριούς τενεκέδες με πετρέλαιο. Έπρεπε διαρκώς να βρίσκεται σε δουλειά για να μην πάψει ο φάρος να φωτίζει και κινδυνέψει κανένα καράβι στο πέλαγος. Η νύχτα προχωρεί και αρχίζει πια η ατέλειωτη νυχτερινή βάρδια. Οι λάμπες καίγανε λαμπρά, όμως ο άνεμος όλο και δυνάμωνε και σφύριζε σαν λυσασμένος. Βούιζε ουρλιάζοντας σαν λύκος γύρω από το φάρο και ολοένα σκόρπιζε άφθονο το νερό της βροχής επάνω στους βράχους. Άξαφνα ανοίγει η μπαλκονόπορτα από την τρομερή ορμή του ανεμοστρόβιλου και σαν ποτάμι χύνεται μέσα η μπόρα. Ο Λάμπρος τρέχει να κλείσει την πόρτα και ρίχνει μια γρήγορη ματιά στο πέλαγος. Και τι να δει! Μαυρίλα παντού! Η θάλασσα μουγκρίζει άγρια. Από τα μεσάνυχτα ως τις 3 που είναι μία βάρδια, ο Λάμπρος φαίνεται τσακισμένος από την κούραση και την ίστα. Άρχισε να παγώνει και μονομιάς τον κυρίεψε η εξάντληση. Για να μην αποκοιμηθεί, συλλογιζόταν τις ιστορίες που του είχε διηγηθεί ο Γεράσιμος. Το μαγεμένο καράβι που ταξιδεύει σε τέτοιες νύχτες σαν την αποψινή και τις νεράιδες της θάλασσας και φαντάζεται πως τις βλέπει μπροστά του. Ο Λάμπρος τρίβει τα μάτια του και κοιτάζει κατά την άλλη πλευρά. «Θέλω να κατεβώ στον παππού μου», σκέφτηκε. «Αλλά όταν κατεβώ κάτω, ίσως να μην ξανανεβώ και είναι ανάγκη να είμαι εδώ. Πρέπει λοιπόν να μείνω». Κάθεται κοντά-κοντά στις λάμπες και κλείνει τα μάτια του μια στιγμή μόνο, όχι πολύ. Λυσομανά έξω η θύελα. Πλιτς πλάτς, ακούγεται η βροχή. Δεν κοιμάμαι, γιατί πρέπει να γρυπνήσω. Ας ονειρεύομαι, φτάνει να μην κοιμάμαι. Χωρίς να το καταλάβει όμως, αποκοιμήθηκε εκεί που καθόταν και ύστερα από λίγη ώρα ξύπνησε από το δυνατό χτύπημα του ρολογιού. Ήταν η ώρα που αλλάζει η βάρδια. Αλλά με ποιον να αλλάξει? τώρα χρειάζεται καινούρια δουλειά. Πρέπει να ξαναγεμιστούν οι λάμπες και να καθαριστούν πάλι τα παράθυρα και οι καθρέφτες. Έξω κάνει κρύο και μέσα ζέστη και γι' αυτό υδρώνουν. Κατόπιν ο Λάμπρος κατεβαίνει για μια στιγμή και κοιτάζει τον παππού του. Κοιμάται ήσυχα και το πρόσωπό του είναι χλωμό. Να μπορούσε να τον βοηθήσει σε τίποτα. Κατεβαίνει στην κουζίνα και φτιάχνει έναν καφέ. Αυτό έκανε και ο Γεράσιμος για να ξαγρυπνήσει. Έξω λάμπει ο τόπος από τις λάμπες του. Α, απόψε είναι δικές του οι λάμπες. Τι δυνατό που είναι το φως τους και πόσο μακριά φωτίζει τη θάλασσα. Όλα τα πλοία που θαλασσοδρομούν βλέπουν καλά το δρόμο τους. Τα οδηγεί το λαμπρό φως του φάρου. Έτσι περνούν και οι υπόλοιπες ώρες της νύχτας. Η μια ύστερα από την άλλη. Πολύ αργά και μέσα σε ερημιά. Αλλά επιτέλους φτάνει η αυγή. Η θύελα αρχίζει να ξεθυμαίνει και άξαφνα πάβει και η βροχή. Το γλυκό χάραμα μπαίνει και στην κάμαρα του γέρου. Τότε ξυπνά ο γερομαθιός και φωνάζει το μικρό εγγονό του. Ο Λάμπρος από την πολλή κούραση είναι ζαλισμένος. Δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του και τον βάζουν πια να κοιμηθεί. Γιατί πρωί-πρωί γύρισε ο Γεράσιμος και έπιασε δουλειά. Τις λάμπες του τις είχε σβήσει ο Λάμπρος μόλις φώτισε. Αλλά σε λίγο τον νίκησε ο κόπος και κοιμήθηκε. Μόλις το βράδυ αργά ξύπνησε, την ώρα που άλλοτε έπεφτε να κοιμηθεί. Το άλλο πρωί, το δεύτερο πρωί ύστερα από εκείνη τη θύελα, που ο ουρανός ήταν ξάστερος πια, κάποιος ξένος πάτησε την πόρτα του φάρου. Έτσι για ξένο τον πήραν στην αρχή, μόλις είδαν να πλησιάζει ένας άνθρωπος με γαλάζιο ναυτικό πηλίκιο. Αλλά αμέσως παρατήρησαν πως δεν ήταν ξένος, αλλά ο πιλότος του Γλάρου. Ο πατέρας του Λάμπρου. Κάθεται τώρα ο πιλότος στο δωμάτιο κοντά στον παππού και κρατάει στα γόνατα το γιο του. «Τι φοβερή νύχτα ήταν εκείνη η προχθεσινή», έλεγε. «Το μικρό μας καράβι είχε βγει από τη γραμμή του και αν δεν είχαμε δει το φάρο σας, σίγουρα θα χανόμαστε, όπως έπαθαν και πολλά άλλα καράβια που τραβούσαν ανατολικά». Τότε σηκώθηκε λίγο ο γέρος όσο μπορούσε. «Να ξέρεις λοιπόν ότι το φάρο μας ο γιος σου τον άναψε εκείνη τη νύχτα. Αυτός τον φρόντιζε και αυτός φύλαξε εκεί βάρδια όλη τη νύχτα», είπε με δυνατή φωνή. Ο πιλότος πιάνει με το πλατή του χέρι το σγουρόμαλο κεφάλι του γιού του. «Εσύ το έκαμες αυτό, παιδί μου. Εσύ λοιπόν έγινες ο σωτήρας μας. Χωρίς το δικό σου φως, δεν θα χρησίμευε σε τίποτε το τιμόνι μου». Τον έσφιξε δυνατά στο στήθος του και τον φίλησε στο μέτωπο. Εκείνη τη στιγμή, οι χρυσές αχτίνες του ήλιου έμπαιναν από το παράθυρο και φώτιζαν τις τρεις ευτυχισμένες ψυχές. Συλλογή παραμυθιών «Η ώρα του παιδιού» της Αντιγόνης Μεταξά. Η αγαπημένη Θεία Λένα του ελληνικού ραδιοφώνου. Επιμέλεια έκδοσης Μαρία Ηλίου. Εκπομπή «Διηγήσεις». Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί κάποια μέρα θα είσαι αρκετά μεγάλος για να ξεκινήσεις και πάλι την ανάγνωση παραμυθιών.